Вона була разів у 20 вища за людину, оком в кулак, а палець як людська рука, страхітливий рот. У вартового, який стояв на посту, від самого виду статуї завмирало серце. Коли вірменський цар Тірідатис з 3000 парфянянської кінноти приїхав до Рима, щоб поклонитися імператорові, він упав перед монстром навколішки і віддав йому почесті, мов богові. Якось уранці перед нею зупинився Нерон. Він подивився на своє зображення, і в нього стислося серце. Високо вгорі, на голові колоса, вітер шарпав шкіряний мішок. На цю статую, а до неї раніше ніхто не насмілювався навіть доторкнутися, і її вшановували, як самого імператора, хтось навмисне повісив мішок, у якому топили вбивць своїх матерів. Холодний піт зросив Неронові спину. Тепер він зрозумів усе, чого раніше був не в змозі збагнути. «Це кінець», – подумав він приречено. На вулицях стояв гвалт, повстала Германія, яка ще вчора зберігала вірність імперії. Намісник Руф приєднався до Гальби. Марк Сосії з Нумідії йшов на Рим. З'явився Отон, щоб відомстити за смерть Попеї, а дехто навіть свідчив, що бачив іспанські легіони у Сабінських горах. Нерон у відчаї віддавав безглузді розпорядження воєначальникам. Він хотів атакувати з моря Іспанію, та для цього було замало кораблів. Сухопутна армія теж була невелика, преторіанські когорти нараховували не більше 20 тисяч рубак. Цілі легіони не повернулися зі сходу. Тоді він наказав оголосити тотальний набір, і в армію брали навіть рабів. Рубрія Галла він послав придушувати бунт. Була глупа ніч, коли до палацу прибіг Епафродіт. По дорозі він не зустрів жодного вартового, всі двері були розчахнуті навстіж. Тримаючи смолоскип перед собою, він метнувся до спочивальні. Біля Неронового ложа валялися вощені дощечки. Поспіль військові накази, розпорядження, недописані вірші. Імператор, котрого вже ніщо не дивувало, не спитав, чого той примчав. «Я написав жалобну промову», і сльозами на очах мовив Нерон, і ненадовго замовк, чекаючи реакції на свої слова. Власну, винятково зворушливу, коротеньку промову. Завтра прочитаю її народові, вийду на люди, заплачу, і всі відразу зрозуміють. Послухай лишень, як звучить по-грецькому. Мені подобається. «Прощаюся з вами, о римляни!» Він хотів читати далі, та секретар схопив його за руку. «Не зараз!» «Чому?» «Пізно», – пригнічено пояснив той. «Війна поряд, біля самісінького палацу, люди вбивають одне одного». «Це неможливо», – сказав Нерон, у якого від почутого жально закалатало серце. «Так, про Гальбу говорять, як про майбутнього імператора. А народ? Він завжди дбає про власні інтереси». Нерон ухопив вощену дощечку і тицнув її секретареві. «Віддай наказ скарати увесь сенат, увесь народ, усіх». «Кому це доручити?» – сумно спитав той. «Воїнам». «Немає нікого?» «Поставити воїнів на березі під міськими мурами, довкруж», – вирискнув імператор і затупотів ногами. «Тихіше», – спробував заспокоїти його Епафродіт. «Нас почують, ми беззахисні». Пройшов якийсь час, поки імператор отямився. «Тоді я вб'ю себе», – мовив він нарешті, – «утоплюся в Тибрі. Де кинджал? Нехай він простромить мені серце». І, розірвавши на собі туніку, Нерон оголив груди. Ці слова пронизали сонну нічну тишу, але й сам Нерон не сприйняв їх серйозно. Потім він почав виймати коробочки, слоїки, які вислизали з його рук і розбивалися на друзки. Зрештою знайшов те, що шукав. «Отрута!» – прошепотів. Тепер імператор так виразно уявив собі смерть, що піт зросив йому чоло. Руки й ноги похололи, подих перехопило. Він проковтнув слину, неначе отрута вже потрапила йому до рота. Упав на стілець. У пітьмі блискавкою сяйнула думка. Жити. За всяку ціну жити і будь-що вижити. Нерон уже не жалкував за втраченою владою. Він може стати артистом. Цілком присвятити себе мистецтву, податися до Олександрії, великого культурного міста Сходу, і там заробляти на життя співом. «Я прогодуюсь мистецтвом», – промовив він. Тобі не здається, що в цьому є щось прекрасне і навіть величне?» Гарячково розпотякував далі. «У повній самотності бачити, що ти все втрачаєш, і без жалю втішатися мороком».